Vazhdon diskutimi i shkaktuar nga vendimi i gjykatës evropiane në Strasburg për të drejtat e njeriu që ndalon ekspozimin e kryqit në shkollat italiane. Komisioni i Bruxellit nuk e ka komentuar vendimin e gjykatës së lartë, duke lënë çështjen ekskluzivisht kompetenceve të shteteve të veçanta.
Ndërsa sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, duke kritikuar sjelljen dhe vendimin e gjyqtarëve të Strasburgut, ka shprehur zhgënjimin e tij në një Evropë që na le vetëm kungujt e festave si Halloween, ndërsa i heq simbolet më të dashura që kemi.
Sekretari i shtetit të Vatikanit vlerësoi qëndrimin dhe vendimin e qeverisë italiane, e cila është shprehur kundër këtij gjykimi dhe ka vendosur të kërkojë anulimin e vendimit të gjykatës së Strasburgut.
Heqja e kryqit është vendimi i papranueshëm për italianët, është vendim që bën të dyshosh në gjykimin e drejtë të shëndosh të Evropës, tha kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi, duke hedhur poshtë vendimin e gjykatës së Strasburgut lidhur me kryqin në shkolla. Por të dëgjojmë mendimin e kardinalit Giovan Baptista Re, prefekti kongregat së Vatikanit për Ripeshkvit. Hirsi, si e pritet vendimin e gjykatës evropiane të Strasburgut?
Ho appreso questa sentenza con dolore.
E prita këtë vendim të gjykatës së Strasburgut me dhimbje e me habi. Me dhimbje sepse është fyrje që i bëhet simbolit të stërshumicës e evropianëve katolik, ortodoks, luteran, anglikan, kalvinist. Veçantia e krishterimit, madje do thosha originaliteti i krishterimit, bazohet pikërisht mbi kryqin. E prita edhe me habi, sepse kryqi është simbol vlerës që janë në themel të identitetit evropian. Krishterimi e bashkoi Evropën. Ky vendim, për fat të mirë jo përfundimtar, është shenjë se po shkohet në drejtim të kundërt nga ai që duhet, sepse nuk favorizon bashkimin ndërmjet evropianëve, por përkundrazi copëzimin e tyre.
Çna komunikon vizioni i kryqit?
Il crocifisso è segno di un Dio che ama l'uomo.
Kryqi është shenjë e një Zoti që e do njeriu deri në fund të fundit, aq sa të jap edhe jetën për të. Është një Zot i cili edukon me dashuri, me vëmendje për njeriu, posaçërisht për atë që është më i ligjsht e më i pambrojtur. Edukon me respekt për të tjerët e edhe për ata që i përkasin kulturave e feve të tjera.
A mund të çuditen ata që nuk janë të krishterë për vizionin e kryqit?
Al riguardo io mi domando.
Lidhur me këtë un pyes veten, të jenë kaq të dëmshme për ata që i përkasin feve të tjera, por jetojnë në Evropë e ndjekin shkollat e vendit, pamja dhe simboli i krishterimit e njohja sadopak e fesë që dha ndihmën më të madhe për të varktuar Evropën. Është thuaj panevojshme të njohin traditat popullore e shumë e shumë manifestime kulturore të frymzuara nga krishterimi. Kryqi është edhe simbol i kulturës son e emblem mbi të cilin ngrihet qytetërimi evropian.
E përsa i përket laicitetit të shtetit?
Ecco, i veri sostenitori della laicità.
Mbrojtësit e vërtet të laicitetit nuk duhet të harrojnë se autori i mesazhit të parë të laicitetit ka qenë pikërisht Zoti ynë Jezu Krisht, kur tha: "Jepini Qezarit atë që është e Qezarit, e Zotit atë që është e Zotit." Nuk duhet harruar pastaj fakti se laiciteti i shëndetshëm përfshin edhe respektimin e thellë të ndërgjegjes të të gjithëve e të secilit dhe se mbrojtësi i kryesor i ndërgjegjes njerëzore është pikërisht Zoti ynë Jezu Krisht i kryqëzuar e ngjallur për mbar njerëzimin. Prandaj mbrojtësit e vërtetë të laicitetit do të duhet ta mbronin kryqin.
Dovrebbero difendere anche il crocifisso.